Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ce bine e că avem ora noastră, ora bunicilor, ora la care ne adunăm și vorbim de ale noastre. Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. Am ales un subiect în această seară, un subiect la care vă provoc să participați prin SMS-uri la 0753 400 200 sau intervenind direct la numărul nostru de telefon 0314 378 379. Întrebarea emisiunii este: de la ce vârstă începem să îmbătrânim? Mulți dintre noi suntem victimele unor stereotipuri și le aplicăm la rândul nostru fără să ne gândim prea mult. Și ce este mai trist este faptul că cei care îmbătrânesc, o parte dintre ei, devin blazați și convinși că perioada de glorie se află în trecut, cu zeci de ani în urmă. Așa că întrebarea noastră este legitimă. De la ce vârstă începem să îmbătrânim? Studiile au arătat că primele semne de îmbătrânire pot fi detectate în jurul vârstei de 25 de ani. Da, nu vă mirați, în jurul vârstei de 25 de ani. Relevă o cercetare americană pe baza studierii metabolismului unui grup format din 954 de persoane născute în Noua Zeelandă. Această cercetare a fost făcută între anii 1972-1973. Oamenii de știință au studiat sănătatea subiectelor la vârstele de 26, 32 și 38 de ani, fiind analizată starea rinichilor, a ficatului, a plămânilor, a dinților, vaselor de sânge, metabolismului și sistemul imunitar. Cu 18 seturi de date diferite pentru măsurarea stării de sănătate și a nivelului de îmbătrânire, cercetătorii au stabilit o vârstă biologică pentru fiecare participant la împlinirea vârstei cronologice de 38 de ani. La aceeași vârstă, unii membri ai grupului aveau un nivel de îmbătrânire biologică corespunzător unei persoane sub 30 de ani, deci la 38 de ani, iar alții se apropiau de 60 de ani. Și acum intrăm în subiectul nostru. Dragi prieteni, ce ne îmbătrânește? Ce ne face să ne simțim bătrâni? Ce ne face să ne simțim tineri? Cum facem să fim niște bătrâni tineri? Să avem o vârstă biologică sub vârsta noastră. De ce depinde acest lucru? De cine depinde acest factor? 0314 378 379. Aș vrea să vă aud părerea și să vorbim despre ce putem face pentru a opri, a încetini îmbătrânirea. Vă ofer și un prim cântec, o primă pauză muzicală, Ioana Pepelea, Cu Domnul noi vom fi.
Cu noi e Dumnezeu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenim la vârsta îmbătrânirii noastre, dragi prieteni. Deja am câteva răspunsuri pe internet. Dacă ai sufletul tânăr, nu îmbătrânești niciodată. Iar una dintre ascultătoarele noastre fidele ne spune: ce frumoși sunt bătrâneii, frumoși și moderni. La orice vârstă este frumos și plăcut să facem gesturi de iubire față de persoana pe care o prețuim. La fel, această părere este subliniată. Întotdeauna m-a impresionat plăcut perechile cu părul alb, dar a căror dragoste se citea în priviri și în gesturile pline de tandrețe, ne spune Mariana Rădănescu. Dragi prieteni, așa este, când simți că ai sufletul tânăr, nu îmbătrânești niciodată. Nadel ne scrie că și acum își păstrează sufletul de copil. O vorbă adevărată spune că nu colții bătrâni arătați-le respect, nu ocoliți bătrâni arătați-le respect, ascultați-i și fascinați-vă de lecțiile trecutului. Da, este adevărat. Și totuși există atâtea prejudecăți pe care le avem ar trebui să ne scuturăm de ele, să ne scuturăm și să învățăm că noi suntem responsabili într-o oarecare măsură de felul în care trecem prin viață. Și nu uitați, începem să îmbătrânim când începem să uităm jocul. Dar iată ce spun și medicii, specialiștii care sunt de acord că în anumite etape omul nu prea mai vrea să facă nimic, însă se poate împinge, se poate prelungi viața. V-ați gândit vreodată că o metodă sigură de prelungire a vieții este înfometarea? Ei bine, da, așa spun medicii. Bolile ni se trag de la excesul de alimente. Organismul are mult mai multe resurse să gestioneze lipsa de alimente decât să prelucreze excesul de hrană. Iar studiile arată că în primele 24 de ore de post se consumă glucidele, apoi timp de până la 2-3 săptămâni rezervele de lipide. Postul nu este periculos. Există argumente științifice pentru acest lucru. Regimul hipocaloric este într-adevăr o resursă terapeutică foarte bine studiată și postul nu este înfometare, pentru că postul generează satisfacția pe care o obții din a te abține de la mâncare. Fiindcă organismul are mai multe resurse de a gestiona problema aportului redus de calorii și nutrienți decât excesul. Bolile ni se trag de la excesul de alimente. Există dovezi foarte clare și studii științifice în acest sens. Așa că nu avem decât să credem și să încercăm. De fapt, noi, bunicii, știm că avem nevoie de o cantitate mult mai mică de hrană acum când poate am mai încheiat cu activitatea sau nu mai desfășurăm aceleași activități pe care le-am desfășurat. Și oricum, mai puține kilograme sunt mult mai ușor de dus. Există și un medic la 103 ani, un medic japonez, care este cel mai longeviv medic practicant din lume. Deși i s-a sugerat de multe ori să iasă la pensie, el a refuzat de fiecare dată. Din anul 1941, el își tratează pacienții la Spitalul Internațional din Tokyo și ține chiar și prelegeri la colegiul de acolo. După cel de-al doilea război mondial, el și-a imaginat un spital cu o școală medicală și o școală medicală de înaltă clasă, răsărind din ruinele orașului Tokyo. Grație priceperii și spiritului său de pionier, el a contribuit la modernizarea celor două instituții, aducându-le în topul celor de acest fel din Japonia. Chiar și astăzi el activează ca președintele Consiliului reprezentanților acționarilor celor două instituții medicale. În anul 2005, împăratul i-a înmânat Ordinul Cultural al Japoniei. Medicul nostru a publicat 150 de cărți în 75 de ani. Iată ce rețetă a longevității și a sănătății dezvăluie acest medic remarcabil. Corpul nu trebuie stresat cu reguli fixe. Energia vine din starea de bine, nu din a mânca și a dormi mult. Toți ne amintim cum, când eram copii, ne luam cu joaca, uitând adesea să mâncăm sau să dormim. Sunt convins că și adulți, acum, când raționăm, putem să păstrăm aceeași atitudine. Este mai bine să nu ne stresăm corpul cu prea multe reguli fixe. Mențineți-vă greutatea normală. Toți oamenii care trăiesc mult, indiferent de rasă, naționalitate sau sex, au un lucru în comun. Niciunul nu este supraponderal. Și fiecare știe ce trebuie să mănânce la micul dejun, la prânz și seara, dacă mai mănâncă, astfel încât să rămână la aceeași greutate. Planificați-vă activitățile, cel de-al treilea punct. Întotdeauna îmi planific dinainte ce voi face. Agenda mea în momentul de față este plină. Este vorba despre cursuri, prelegeri, conferințe și muncă la spital. Țineți cont că are 103 ani. Totuși, din 2016 mi-am propus să mă și distrez. Este și glumeț medicul care a făcut acest studiu. După părerea mea, nimeni n-ar trebui să iasă la pensie, dar dacă altfel nu se poate, asta ar trebui să se întâmple mai târziu pentru a ne menține în formă. La noi, vârsta de pensionare, care este de 65 de ani, a fost stabilită cu un secol în urmă, când speranța de viață în Japonia era de 68 de ani și pe atunci doar 125 de japonezi împliniseră vârsta de 100 de ani. Astăzi, femeile japoneze trăiesc în jur de 86 de ani și bărbații în jur de 80 de ani, iar în țară există 36.000 de centenari. Se estimează că în 20 de ani vom avea cam 50.000 de persoane cu vârsta peste 100 de ani. Un alt punct. Împărtășiți cu alții ceea ce știți. Eu țin, spune doctorul, sute de prelegeri pe an. Unele pentru școlile elementare, altele pentru oamenii de afaceri. De obicei vorbesc între 60 și 90 de minute stând în picioare ca să mă mențin puternic. Doctorii, spune el, nu îi pot vindeca pe toți. Atunci când un medic vă recomandă să faceți un test sau o anumită operație, întrebați-l dacă i-ar recomanda aceeași procedură soției sau copilului său. Contrar credinței populare, doctorii nu pot vindeca pe toată lumea, așa că de ce să supui pacientul unui risc sau unei suferințe inutile? Eu cred că muzica și terapia cu animalele pot ajuta mai mult decât își imaginează doctorii. Știința medicală ne tratează pe toți la fel, dar boala este individuală. Fiecare om este unic, iar boala lui este în legătură cu inima lui. Mișcarea este subliniată de medicul de 103 ani. Ca să vă mențineți sănătoși, mergeți întotdeauna pe scări și cărați-vă singuri sacoșele. Eu urc câte două trepte odată ca să-mi pun mușchii în mișcare. Nu uitați de obsesia de a acumula lucruri materiale. Nu fiți obsedați de acumularea lucrurilor. Amintiți-vă că nu știți când veți părăsi această lume și nu puteți lua nimic cu voi. Fiți pregătiți de neprevăzut. Alegeți-vă un model și încercați să îl depășiți. Modelul nostru cel mai important este Domnul Iisus Hristos și pentru a trăi cât mai aproape de modul în care El ne-o cere, trebuie să studiem cât mai mult, să-i urmărim viața, să-i urmărim gândurile pe care le-a avut pentru noi și cărțile scrise de oamenii care au pășit pe urmele lui. Așa că acesta este cel mai important lucru. Iar Dumnezeu pe pagina Scripturii ne lasă tot felul de sfaturi cu privire la cum trebuie să trăim. Încă o pauză muzicală, Grațiela și Leonard, Domnul ne cheamă.
Din nou să ne dea. Cine e gata să asculte, dai n-a rostită de ea. toți să ne dea. Cine-i gata să urce până la dragostea sa?
Vă așteaptă dacă doriți să ne împărtășiți când v-ați simțit împovărat de ani și când v-ați simțit tânăr, chiar dacă anii erau acolo la locul lor, în buletin. Ei bine, situația la noi în țară este diferită de cea din Japonia, apropo de medicul japonez de 103 ani. Michael Pritchard spune că nu încetezi să mai râzi fiindcă devii bătrân. Devii bătrân fiindcă încetezi să râzi. Așa este. Iată 8 chei pentru a putea rămâne cât mai mult în formă. Atitudinea este foarte importantă, indiferent de vârstă. Când acționăm bătrânește, chiar devenim bătrâni. Vârsta nu înseamnă cât de bătrân ești, ci cât de bătrân te simți. Acesta este un lucru foarte adevărat. Vârsta nu înseamnă cât de bătrân ești, ci cât de bătrân te simți. Este minunat să te simți fără vârstă. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să încerci să acționezi și să arăți, să te îmbraci ca un adolescent. Intrăm într-o altă categorie. Studiile au arătat că cei care au o perspectivă optimistă asupra vieții au trăit, de fapt, vieți mai lungi și mai sănătoase. Iată că și la europeni se aplică regula a mânca pentru câți ani ai. Deci a mânca pentru longevitate, adică mai puțin. Include o varietate de alimente proaspete, integrale, adevărate. Elimină alimentele procesate. Ele au mai puțini nutrienți, însă au calorii goale în plus. Și în plus sunt pline de chimicale care dau naștere la inflamații, care stresează sistemele corpului și buna lor funcționare. O varietate de legume și fructe, acestea ar trebui să fie 3 sferturi din farfuria noastră. Zilnic ar trebui să mâncăm 2-3 fructe și acestea în funcție de ceea ce știm noi că avem. Dacă cineva are diabet, nu poate mânca 3 banane, de exemplu. Știe foarte bine, există o listă cu indicele glicemic al fiecărui fruct și știe foarte bine cum să mănânce, dar trebuie să le mănânce. Adăugați în mâncare grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiurile presate la rece, ulei de măsline presat la rece sau avocado, migdale și nuci, nu câte o farfurie plină, un castron, ci câteva semințe de migdale și 4-5 nuci sunt suficiente pentru întreaga zi. Eliminați grăsimile trans și reduceți grăsimile saturate provenite de la produsele animale. Și trebuie controlat obiceiul de a mânca seara. Românii mănâncă în medie de 2 ori mai mult decât ar trebui. V-ați gândit vreodată la acest lucru sau sunteți conștienți de acest lucru? Eu sunt conștientă că mănânc mai mult decât mi-ar trebui. Odihna. Noi am vorbit de multe ori despre aceste măsuri, dar iată că ele sunt legate de dorința noastră de a trăi mai mult și mai bine, de a trăi fără probleme. Așa că trebuie să le reamintim ori de câte ori avem ocazia. Dormitul este foarte important. Calitatea slabă a somnului ar putea fi pusă în legătură cu sporirea acumulărilor de beta-amiloidă din creierul nostru, un semn de Alzheimer, cu siguranță un semn de îmbătrânire. Oamenii care nu au un somn odihnitor noaptea sau nu dorm destul, au mai multe șanse să se îmbolnăvească. Somnul e clar, curăță creierul de toxine. Celulele creierului se micșorează în timpul somnului, deschizând spațiile dintre neuroni și permițând lichidului să curățe creierul, după cum arată un studiu efectuat la Centrul Medical al Universității din America. Trebuie să ne menținem în formă, asta este clar, și pentru asta exercițiile fizice micșorează presiunea sangvină și nivelul colesterolului, sporesc masa musculară și pot reduce efectele bolilor de inimă. Veți spune că e greu să facem mișcare acum la vârsta noastră, că ne dor oasele, ne doare capul, nu putem să mergem, ne doare spatele, genunchiul. Dar trebuie să o facem. Cu cât stăm mai mult nemișcați, cu atât ne va fi și mai greu să ne mișcăm. Încet, o plimbare, dar trebuie să o facem. Nu o să urcăm scările 2 câte 2, dar de urcat și de plimbat trebuie să o facem. Ar trebui să ne integrăm, totuși, într-un program regulat de exerciții fizice de 30 de minute, măcar timp de 5 zile pe săptămână. Aceste exerciții sigur ne vor ajuta să mai pierdem și din greutate. Să reducem stresul, foarte important. Numeroase studii dovedesc că stresul accelerează îmbătrânirea. Să respirăm profund și să încercăm să eliminăm problemele pe care nu le putem rezolva. Nu noi trebuie să rezolvăm toate problemele. Și țineți cont, modul în care reacționăm la probleme înseamnă stres, nu problemele în sine. Chiar dacă suntem pensionari, să fim activi sociali. Pentru că oamenii cu relații sociale multe, puternice, au cu 50% șanse să trăiască mai mult. Relațiile sociale par să fie mai degrabă importante atunci când vine vorba de sănătate. Oriunde ar privi oamenii, ei văd oportunități de a învăța, de a clădi, de a iubi. Putem fi voluntari și am vorbit cu o săptămână trecută, am vorbit despre voluntariat. Putem avea grijă de copii, de nepoți, putem să ne întâlnim cu prietenii noștri. Important este să avem o viață socială cât mai activă. Apropo de activitate, trebuie să ne și păstrăm creierul activ. Cercetările arată că cu cât suntem mai educați, cu atât, adică cu cât învățăm mai multe, cu atât vom trăi mai mult. Să citim o carte, să ne înscriem la un curs, să învățăm o limbă străină, să rezolvăm puzzle-uri sau să avem conversații pline de provocări, să învățăm să lucrăm la computer și astfel să intrăm în legătură unii cu alții. Este indicat să ne menținem creierul în formă, dar să avem și umor, pentru că oamenii cu mai mult simț al umorului trăiesc mai mult. Râsul, știți și dumneavoastră, râsul este cel mai bun medicament. El micșorează presiunea sangvină și colesterolul, întărește sistemul imunitar, reduce tensiunea fizică și o alină pe cea emoțională. Râsul ajută vasele sangvine să funcționeze mai bine. Râsul este bun pentru suflet, pentru inimă. Dragi prieteni, oricât suntem noi de mari și ne considerăm maturi, încă unii dintre noi mai au părinți. Ei bine, pentru cei care mai au părinți, este o provocare, bunicii cu părinți, este o provocare să se mențină mai tineri, pentru că în cele mai multe ocazii de genul acesta, devenim părinții părinților noștri. Și am să mă explic imediat despre ce este vorba. Un singur exemplu. Mama mea este aproape oarbă și stă singură în apartament. Povestește o bunică de 59 de ani. O menajeră o ajută cu curățenia și îi face ceva de mâncare. Dar eu încă nu pot să stau zi de zi cu ea, dar vin săptămânal. Sunt tristă că o văd atât de vulnerabilă și nici nu-mi trece prin cap să o las baltă, pentru că ea mi-a dat viață și m-a încurajat mereu. Și în plus nu se plânge niciodată, este o bătrânică atât de plăcută, dar uneori simt că sunt depășită. Am senzația că nu trăiesc decât pe jumătate. Mi-e frică, la modul egoist, că situația se va perpetua așa. Dacă lipsesc în ziua în care știe că trebuie să vin, mă simt, ea este tristă și eu mă simt foarte vinovată. Trăiesc sentimente contradictorii. De fapt, cred că nu suport să o văd îmbătrânind. Spune o persoană de 59 de ani, are exact vârsta pe care o am eu. Această nouă dependență a părinților noștri marchează o etapă importantă a vieții noastre. Ea apare uneori brutal, ca urmare unui atac cerebral, de exemplu. Sau se instalează încetul cu încetul, cu semne prevestitoare, uitarea, incontinența urinară, pe care refuzăm să le vedem, pentru că copilul din noi, oricâți ani am avea, nu vrea să vadă aceste lucruri, sau pe care celălalt părinte refuză să ne lase să le vedem. Eu, o bunică de 59 de ani, îl mai am pe tatăl meu, de 86 de ani. Încă se menține bine, dar trebuie să fiu pregătită. în această situație suntem propulsați în rolul de persoană ajutătoare, rol pentru care nu suntem pregătiți și pe care poate că l-am fi putut anticipa alături de frați și de surori, dacă am avea mai mulți. Dar se întâmplă să nu fie frați și surori și atunci sarcina cade asupra unicului copil. Această inversare a rolurilor de a deveni părinții părinților noștri, prin faptul că trebuie să-i ajutăm, ne dă amețel și generează multă nostalgie, mai ales dacă apare în jurul vârstei de 50 de ani. Părintele, în această situație în care la 50 de ani încă ai o activitate în față și ești ocupat, poate fi considerat ca o piedică care îl oprește să se realizeze. Furie, tandrețe, nerăbdare, compasiune, respingere, adultul care se ocupă de părintele dependent are adesea aceste sentimente. El vrea să îndulcească ultimii ani ai celui în vârstă, respingând în același timp situația că această treabă va dura. Trebuie să ne ocupăm de aceste lucruri și numai Dumnezeu ne va da înțelepciune, dar important este faptul că această activitate ne face nouă bine. Alungă bătrânețea în care vom intra și noi, dar o alungă, o împing mult mai departe. Tatăl meu, spune altcineva, este cu siguranță un bătrân care are nevoie de grijă, însă nu este bolnav, nici nu are nicio formă de demență, spune cineva care are 49 de ani. Să am grijă de el așa cum vrea mama ar însemna să pun între noi raporturi de inegalitate, de umilire. Ei așa funcționează în cuplul lor, dar eu vreau să rămân fiul tatălui meu. Copiii și cei care îi îngrijesc îi infantilizează rapid pe cei bătrâni. Pentru că dependența fizică nu le dau voie bătrânilor să fie și autonomi. Dar totuși este important să continuăm a-i implica și pe ei în decizii care îi privesc și a-i încuraja să-și continue viața socială, chiar dacă diminuată. Repet, subiectul nostru este legat de timpul la care se instalează bătrânețea. Ei bine, noi, cei care intrăm în bătrânețe, putem să o împingem mult dacă avem grijă de părinții noștri care, într-adevăr, au nevoie de ajutor. Fiecare copil, indiferent de vârstă, aici mă refer la mine, la 50 de ani, 59 de ani, fiecare copil are un rol de îndeplinit. Este într-adevăr o chestiune de educație pentru a te simți responsabil de un părinte și de a avea grijă de el sau o chestiune de temperament? Se poate. Fiecare dintre copiii unei familii are un rol de jucat și sunt complementari, pentru că există o mulțime de stiluri de a-ți exprima grija și afecțiunea. Și ea depinde de felul în care s-au țesut legăturile în timp. În situații în care există mai mulți frați și surori care se ocupă de un părinte, s-ar putea să existe o criză și să apară în acest moment rivalități fraterne, rivalități care pe parcursul vieții s-au topit, s-au diminuat mult. Ei bine, într-o asemenea situație s-ar putea să apară. Cel care nu vine decât o dată la o lună este, bineînțeles, de condamnat. Cea care are grijă de lenjeria murdară, de exemplu, în fiecare zi, este îndreptățită să aibă atacuri de furie de 10 ori pe zi. Dar fiecare copil dintr-o familie are un rol de dus la capăt, mai mult sau mai puțin greu. Cel mai bine este să fie recunoscut acest rol și să fie optimizată situația. Este foarte greu să ceri unui frate care călătorește 400 de kilometri să vină în fiecare săptămână. Însă, poate sta o săptămână, de exemplu, cu părintele bolnav, în timp ce celălalt frate care s-a ocupat săptămână de săptămână se poate odihni. Diversitatea comportamentelor se explică de asemenea prin felul în care ne-am distanțat de mama sau de tata bolnav încă din adolescență. Este mult mai ușor să avem grijă de părintele care a fost iubitor, fără a-l invada însă. Așa că grijă mare cum ne purtăm cu familiile noastre. Am spus nu de multe ori, chiar și la modul egoist, dacă doriți. Învățați să vă purtați frumos cu familiile dumneavoastră. Să nu fiți urâcioși și să nu îi respingem pe cei din familiile noastre, pentru că vom avea nevoie de ei. Chiar dacă acum suntem cu gândul acasă, acasă că nu vor fi probleme și nu vor mai fi greutăți, totuși trăim zile în care avem nevoie unii de alții. Alma Quartet cântă cântecul Cu gândul acasă.
Thank you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată că este cineva care vrea să intre în direct. Bine ați venit la emisiunea noastră. Sunteți în direct dacă vreți să închideți aparatul de radio și să ascultați doar în telefon. Ar fi foarte bine. Vă ascultăm. Se pare că nu reușește ascultătoarea sau ascultătorul nostru să intre în direct. Noi vă așteptăm. Încă mai avem 10 minute timp în care putem sta de vorbă. Vorbeam despre persoanele care reușesc să-și păcălească vârsta fiind într-o continuă activitate. Chiar dacă această activitate o consider nu întotdeauna plăcută, dar este de foarte mare folos să-ți îngrijești unul dintre părinți. Când există mai mulți copii în familie care trebuie să o facă, s-ar putea să existe și anumite probleme, iar nu vreau să insist pe acest subiect, una dintre probleme ar putea fi legată și de costurile financiare. Dacă nu este posibilitatea niciunui copil să se ocupe zi de zi de părinte, atunci sigur ar trebui dus bolnavul la o casă de bătrâni în care să fie îngrijit așa cum trebuie, cu toate că costurile sunt într-adevăr mari, însă ar trebui să se organizeze un consiliu de familie pentru a dezbate cine preia îngrijirea părintelui bolnav și pentru a evita instalarea de lucruri nespuse și ranchiuna. Bună seara, sunteți în direct.
Să rămâne, doamna Angelica.
Bună seara.
Vreau să vă spun că peste 7-8 luni de zile voi fi străbunic.
Să fiți sănătos, dar vă simțiți bătrân cumva?
Doamna Angelica, nu mă simt bătrân, dar că nu vreau să o bag în seamă bătrânețea.
Așa.
Da, e inevitabil, vine, că de la 73 de ani e destul de înaintată, dar eu nu o bag în seamă și mai fac și eu câte o mișcare prin casă, mai, ca să uit de bătrânețe. Dar vreau să vă spun de îngrijirea de părinți. Pare mi se că am mai spus eu la radio, dar nu știu, nu sunt sigur. Eu, mama mea, au fost 7 copii la părinți. Și a rămas bunica mea dinspre mamă. Singură, era bătrână. Doamna Angelica, din 7 copii, nu s-a găsit niciunul ca să zică mama să stea la mine. Și noi erau la distanță mari. Maxim, cel mai departe era de kilometru. Erau grupați acolo. Da, o ducea de la fiecare câte o lună o țineau. Și eu atât de mult am iubit-o. Când pleca de la noi, plângeam, îmi plângea lumea de milă. Și când venea, mă bucuram, că era o femeie foarte blândă. Și m-am gândit acum târziu, cum, domnule, din 4 fete și 3 băieți, nu s-a găsit cineva să zică, unul să zică, uite, o țin eu pe mama și n-am nevoie de ajutorul vostru.
Sau o țin eu pe mama și voi mă ajutați pe mine să o pot ține pe mama, decât să o mutăm de la unul la altul.
În primul rând, mama mea era cea mai mică. Și eu îi ziceam, de ce nu ții pe muma? Că așa zicea la noi mult din ea. Muma se zice la bunică. De ce nu o lași pe muma la noi? Și, păi, de, se duce la nenea, se duce încolo. Așa. Imaginea mea în sufletul meu că mi-a părut foarte rău. Și mama mea a murit la 92 de ani. Și n-am fost niciunul, ne-am împrăștiat toți din 7 copii și noi am mai trăit doi decât. N-am fost doi pe un loc. Unul într-o parte, altul într-o parte. Și am avut o soră mai mare ca mine cu 4 ani. A murit acum de are 7 ani. Dar sora mea a avut grijă de mama. Și atâta mă bucuram de mult când știam că se duce că eu am ținut la mama foarte mult. foarte, foarte mult. M-a iubit și mama pe mine, dar și eu am iubit-o mai mult. Și sora mea a avut grijă de ea până când am murit, la 92 de ani și 2 luni.
Da, și a fost, pe picioare până la vârsta asta?
Până la 92 de ani, dar 2 luni a stat la pat.
A iubit-o Dumnezeu.
La 92 de ani se pa la varză în grădină și dacă o întrebam, ce faci mama acolo? Nu mai putea să mai vorbească cu mine. Și așa și eu varză. Păi parcă mai se pat de dimineață. Ilie, uite, s-a stup crepăturile să nu se ducă uscătura. Știa de ce ce faci. Și a stat 2 luni de zi să împătimit sora mea cu ea. Bine, îi făcea și mâncare, nu mai... Dar nu s-a stat la pat.
Este un exemplu extraordinar la 92 de ani să facă mișcare în grădină și cât de cât să-și aibă o activitate bine stabilită. Este
dacă
un exemplu.
Dacă pe drum, se ținea de mine, nu zicea că ai mamă, mere pe de. Mergea ca... Bine că nu era nici mare, era micuță, era... Da? A avut viață în ea și vedeți și viața cum învățată că mama mea când m-a născut pe mine a luat credința. Și a fost veche adventistă la noi acolo. Doamne Angelica, ei lași pe alții, poate mai înainte, dacă mai e timp, eu vă mulțumesc foarte
și
mult.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă admir foarte mult că n-am auzit o doamnă până acum, în afară de Maria Dragomiru, să spune vârsta. Și dumneavoastră la fel.
Păi de ce
vă
să nu spunem?
Foarte mult, să rămână.
La revedere, bună seara. Cum să nu-mi spun vârsta? Dar nu este nicio rușine, dimpotrivă. Sunt mândră cu vârsta mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu și fiecare an are o frumusețe aparte. Și acum, sinceră să fiu până la capăt, parcă e mai frumos și mai bine acum decât în tinerețe, când eram ocupată cu foarte, foarte multe lucruri. Acum mă simt împlinită cu adevărat și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Din ceea ce ne-a spus ascultătorul nostru, putem sublinia lucrurile importante despre care am vorbit. Era o femeie mărunțică la 92 de ani, mergea repede, deci făcea mișcare, mărunțică, nu era supraponderală, dimpotrivă. Era o femeie mărunțică și atât cât putea, făcea. Mi-închipui că nu putea săpa cum ar săpa o persoană la 40 de ani, de exemplu, dar își vedea de treabă, știa că are ceva de făcut. Este foarte important că atât cât putem să facem, să nu ne lăsăm luați înainte de o durere sau de ceva care ne poate face să rămânem imobilizați. Bătrânețea, dragi prieteni, este văzută de cei mai mulți oameni ca fiind doar o colecționare de boli și de suferință. Ea adună și astfel de lucruri, e adevărat, dar nu se rezumă doar la ele. Iată că mai avem încă un telefon, 2 minute am mai putea sta de vorbă. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bună ziua!
Bună ziua, bine ați venit!
Mulțumesc, numele meu este Anastasia. Și ascult cu mare plăcere emisiunile dumneavoastră, toate emisiunile pe care de care am timp, dar am timp. Ultima afirmație a dumneavoastră m-a făcut să încep cu sfârșitul și să intervin în
Dar în 2 minute, puteți? Numai da, în 2 minute da, trebuie să se termine
da,
emisiunea.
Sigur că da, nu și 2, mai puțin. Nu este o alternativă, în opinia mea, ca să se facă un consiliu de familie când este vorba de un bătrân și să îl ducem acasă de bătrâni. Există această alternativă minunată, să rămână în casa lui, să rămână în casa aceea singur, dar să îi se dea un ajutor. Și chiar dacă este un singur copil, poate să contribuie cu pensia lui. Niciun om la țară, eu trăiesc undeva în provincie, după pensionare. Niciun om la țară nu își duce bătrânii la casa de bătrâni. În niciun caz. Așadar, este bine să-l întrebăm și pe el și cred că nu dorește în general și este bine să apelăm la acele posibilități care nu ne costă foarte mult pe noi copiii. și să-i facem ultimile zile, ultimii ani, să-i facem fericiți. La revedere.
Acesta este idealul. Este idealul pe care l-ar putea trăi fiecare om. Însă, sunt situații în care bolnavul necesită îngrijiri de specialitate și atâta vreme cât copiii sunt încă la serviciu și nu pot sta 24 din 24 de ore să-l îngrijească, cred că este mai greu. Știu despre ce vorbiți, eu am luat-o pe mama soacră și timp de un an de zile am îngrijit-o în București atât cât s-a putut, făceam tură inversă cu soțul meu, mergeam pe rând la radio și am avut grijă până la capăt. Dar sunt situații în care nu se poate acest lucru. Am cunoscut oameni care erau obligați să plece dimineața la o anumită oră și să se întoarcă seara și nu ar fi avut cum. Dar această situație este ideală, să stea părintele în casa lui și să primească îngrijire. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vom mai discuta cu siguranță despre acest lucru. Numai bine, ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră, la o nouă întrevedere radiofonică a noastră a bunicilor.